Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Δόβολος.
Thank you.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή Εγνατία Οδός ταξιδεύει δυτικά, αρκετά δυτικά θα έλεγα, για να συναντήσει μία Ελληνίδα η οποία διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και βέβαια η καριέρα της είναι ακριβώς στο είδος του κλασικού βιολιού αλλά και της όπερας, θα μας τα πει αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι τόσο πλούσιο το βιογραφικό αυτό που νομίζω ότι για την ηλικία της είναι τελείως δυσανάλογο. Όμως εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να την γνωρίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και φυσικά να ακούσουμε και αποτελέσματα και μάλλον και δείγματα από την δουλειά της και φυσικά να την γνωρίσουμε και την ίδια καλύτερα, και μας δίνεται η ευκαιρία γιατί η ίδια τελείως συμπτωματικά μέσα από ένα ταξίδι της στην Ελλάδα είχε την χαρά να μας παραχωρήσει συνέντευξη. Οπότε νομίζω σήμερα ότι πραγματικά η Εγνατία Οδός δικαιώνει τον ρόλο της και έρχεται σε επαφή και με τη Δύση αλλά και με την Ανατολή, όπως ο συγκερασμός αυτός συνήθως συμβαίνει εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο λόγος για την Ραφαηλία Καψοκαβάδη. Ραφαηλία, σε καλωσορίζουμε στο
Ευχαριστώ
τρίτο πρόγραμμα.
Πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και νομίζω σήμερα ότι η εκπομπή μας θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και επειδή το περασμένο Σαββατοκύριακο κάναμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στην ψαλτική μέσα από το φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιείται εδώ και 10 χρόνια στο νησί της Κέρκυρας, από το οποίο και εσύ έχεις καταγωγή, πάμε να τα πιάσουμε από εκεί τα πράγματα και να μας μιλήσεις λίγο για τα παιδικά σου χρόνια και την επαφή φυσικά με την μουσική, τόσο τη θύραθεν όσο και την δική μας.
Πολύ ωραία, το έθεσες φανταστικά. Οπότε εγώ μεγαλωμένη στην Κέρκυρα, μισή Κερκυρά, μισή Θεσσαλονίκη, αλλά στη ζωή μου όλα τα παιδικά μου χρόνια τα θυμάμαι στην Κέρκυρα, στο πολύ όμορφο νησί της Κέρκυρας, με τον παππού μου μεγάλο συνθέτη, πιανίστα στη Φιλαρμονική της Κέρκυρας. Ήταν φοβερός πιανίστας και συνθέτης και μεγάλος λάτρης της κλασικής μουσικής και στρατιωτικής. Διανέφερε στην εκκλησιαστική μουσική, θα σου πω ότι έχω παίξει πολύ αργότερα, όχι στα πρώιμα παιδικά μου χρόνια, αλλά όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο είχα παίξει baroque music, εκκλησιαστική και ψαλμωδίες και όλα αυτά. Λάτρες κι εγώ αυτής της μουσικής από τον παππού. Οι γονείς μου δεν είχαν καμία σχέση με τη μουσική, δυστυχώς. Το μικρόβιο το πήρα από τον παππού μου από πολύ μικρή ηλικία και τα παιδικά μου χρόνια ήταν ουσιαστικά με Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι, έτσι πολύ πλούσια έτσι βιώματα κλασικής μουσικής.
Θυμάσαι τον παππού να παίζει, να ερμηνεύει.
Ναι, το θυμάμαι. Ναι, να ερμηνεύει και να παίζει πιάνο.
Είναι πολύ ωραία βιώματα. Ίσως νομίζω ότι αυτά τα βιώματα έτσι συγχρονίζουν όλο το από εκεί και μετά και ίσως είναι και καταλυτικά για την περαιτέρω εξέλιξη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Εννοείται.
Πάμε λίγο να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα και βλέπω ότι το δίπλωμα βιολιού ήρθε σε ηλικία 16 ετών από το κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Είναι αλήθεια, 16 χρονών δηλαδή.
16,5
για να είμαστε ειλικρινείς. Από πόσο χρονών άρχισες?
Άρχισα από τα 6. Ναι, δεν άρχισα πάρα πολύ μικρή, δηλαδή από 3-4, αλλά άρχισα σχετικά μικρή. Πάλι από τον παππού, έτσι μου είπε ότι αν θέλω το πιάνο στην αρχή. Είχα ξεκινήσει και φλογέρα, δηλαδή η φλογέρα ήταν στην αρχή, ας πούμε. Και μετά το βιολί, ναι.
Οπότε...
Έτσι ξεκίνησα στο 2, στην αρχή σιγά-σιγά.
Γιατί βιολί και όχι κάποιο άλλο όργανο?
Με μάγεψε ο ήχος τον, από την αλήθεια. Και δεν ήμουν σίγουρη ότι καν θα το καταφέρω, αλλά επειδή έτσι με πείσμωσα ότι ξέρεις ότι θα μπορούσα, γιατί όχι, να παίξω κι εγώ με βιολί. Και με μάγεψε, ναι.
Να αναφερθούμε λίγο στους δασκάλους στο κρατικό Οδείο.
Ο Όμηρος Γιαβρούμης. Στην αρχή είχα κάνει στο κρατικό, είχα πάει πιο μεγάλη. Όχι από τα 6-7. Είχα κάνει, ας πούμε, στο Βόρειο Ελλάδο, στον Φιλιππονάκα. Αλλά με τον Όμηρο Γιαβρούμη είχα αρχίσει από τα 10-11.
Και έρχεται και μια υποτροφία μετά. Έτσι δεν είναι? Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
Ναι, πολύ αργότερα, ναι. Στα 18.
Τι ακριβώς περιλάμβανε αυτή η υποτροφία?
Με την Nancy Barger Stock, η οποία είναι στην Αμερική και η οποία την χάνει να είναι, ήταν βασικά δάσκαλος, καθηγήτρια του παλιού μου δασκάλου, του Όμηρου Γιαβρούμη. Οπότε τη συνέστησε και έτσι ξεκίνησα μαθήματα μαζί της. Μου είπε ότι είναι στο North Carolina, στο Appalachian State University, Hayes School of Music. Και έτσι μαζί με άλλους participants κάναμε όλοι, ας πούμε, για την υποτροφία και έτσι έλαβα τη δεύτερη μεγαλύτερη στο πανεπιστήμιο.
Thank you.
Οπότε τελειώνεις το σχολείο στην Ελλάδα και το λύκειο.
Το λύκειο, ναι, ναι.
Και φεύγεις απευθείας.
Απευθείας για Αμερική.
Για Αμερική.
Ναι.
Απόφαση μεγάλη.
Τεράστια. Με τους γονείς μου. Mm-hmm. Στην αρχή, γιατί οι γονείς μου ήταν μέσω με exchange Greek program, exchange teachers, ας πούμε. Ήρθανε μαζί μου και ο αδερφός μου μαζί για κάτι καινούριο και για στήριξη, εννοείται.
Νομίζω
αλλά ήταν
ότι...
μεγάλο βήμα, ναι, mm-hmm. για όλους μας.
Απόφαση ζωής.
Απόφαση ζωής, τεράστια.
Όλο αυτό όμως έγινε με αφορμή. Τις δικές σου σπουδές ή το παντρέψατε και με κάτι
άλλο? Το παντρέψαμε,
άλλο.
Ναι. Δηλαδή στην αρχή η μαμά μου είχε πάρει απόσπαση στο North Carolina, στο Charlotte και πήγε μαζί με τον αδερφό μου, αυτό ήταν το 2015 και εγώ ακολούθησα μετά, έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, μετά ακολούθησε η υποτροφία με τον πατέρα μου και φύγαμε.
Πολύ ωραία.
Και εμείς μαζί τους συναντήσαμε εκεί.
Να τα δούμε λίγο τα πράγματα συγκριτικά, γιατί πλέον εσύ έχεις καλή γνώση και του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα,
mm-hmm.
αλλά και της Αμερικής.
Ναι.
Να δούμε λίγο μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο ευνοεί η σύγκριση, αλλά να είμαστε φιλαλίτες mm-hmm. και ειλικρινείς, γιατί νομίζω ότι αυτή η κατάθεση θα βοηθήσει και τους ακροατές να καταλάβουν τι συμβαίνει εκεί σε σχέση με τη μουσική εκπαίδευση.
Η μουσική εκπαίδευση εκεί έχει μεγάλη βάση. Βέβαια, όχι όσο της Ευρώπης, γιατί στην Ευρώπη νομίζω εκεί έχει γεννηθεί η κλασική μουσική. Όπως και να το κάνουμε, Αυστρία, Βιέννη. Οπότε σίγουρα είναι οξύμορο το σχήμα ότι αν πω ότι στην Αμερική γεννηθεί η μουσική. Όχι, στην Ευρώπη έχει γεννηθεί η μουσική, η κλασική μουσική. Αλλά στην Αμερική έχουν σωστές βάσεις, να το θέσω έτσι. Δηλαδή εξελίσσεσαι τρομερά. Έχει τρομερούς καθηγητές, έχει πολύ ωραίες ορχήστρες με conductors και από την Ευρώπη και από την Αμερική. Πολύ αξιόλογους και καταρτισμένους. Δίνουν βάσεις στην εκπαίδευση, στη μουσική.
Δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι πιο σκληρή, είναι πιο μεθοδική,
ναι.
είναι πιο αυστηρή.
Κάποια states, εγώ ας πούμε στο μεταπτυχιακό μου στη Νέα Υόρκη ήταν διαφορετικά. Σίγουρα, ας πούμε στο Juilliard που είχα κάνει και στο Manes, στο Conservatory of Music, ήταν σίγουρα σκληροπυρηνική, να το πω έτσι, η εκπαίδευση. Δηλαδή, παίρνεις πολύ σωστές βάσεις. Ναι.
Βέβαια, εσύ δεν έμεινες μόνο στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχεις κάνει και συνεργασίες και εμφανίσεις όνου και στην Αριθμός. να μιλήσουμε λίγο για αυτές mm-hmm. και να τις πάρουμε με τη σειρά αν θες. Νομίζω ότι τις θυμάσαι ή mm-hmm. θα προσπαθήσεις
προσπαθώ
να τις
θυμηθώ. Εμφανίσεις από την Ευρώπη. Είχα κάνει tour με την Tallinn Philharmonia στο Tallinn, Εστονία, Λετωνία. Είχαμε πάει σε διαφορετικές χώρες και είχαμε κάνει tour μαζί με μουσική δωματίου, έτσι με ορχιστρικά σύνολα. Είχαμε κάνει κάποιους διαγωνισμούς που απέσπασα το δεύτερο βραβείο στο Allian Baltic International Music Competition. Αλλά και στην Αμερική, από την άλλη, είχα κάνει αρκετές ορχήστρες και είχα πάρει μέρος σε 2-3 ας πούμε αξιόλογες ορχήστρες. Έκανα τα πρώτα βήματα, δηλαδή, να το πω έτσι. Γιατί εννοείται δεν μπαίνεις κατευθείαν στα πιο έτσι, βαθιά, σιγά-σιγά. Τα baby steps, ας πούμε, στην αρχή και μετά συνεχίζεις και πορεύεσαι. Ήταν το Western Piedmont Symphony, Johnson City Symphony, αυτό είναι από το Charlotte, από το North Carolina. Αλλά και μετά, ας πούμε, που μπήκα με το Manes Orchestra στο Lincoln Center, το Martha Graham Dance Company, πήραμε μέρος, μετά στο Carnegie Hall με το New England Ensemble. Σιγά-σιγά, δηλαδή, βρήκα τα πατήματά μου και κατάλαβα ότι αυτή είναι η αγάπη μου βασικά. Όχι μόνο να διδάσκω βιολί και πιάνο, αλλά και να παίζω σε ορχήστρες, που νομίζω αυτή είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δεν βλέπω τον εαυτό μου να είμαι 8 ώρες κάθε μέρα με δασκάλα και. Ναι.
Να αποκαλύψουμε την ηλικία σου. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι ακροατές φαντάζονται ότι είσαι γύρω στα 50-60 αυτή τη στιγμή.
Είμαι 25 τώρα.
Είσαι μόλις 25.
Ναι, ναι.
Και έχεις κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δίνονται ευκαιρίες στην Αμερική για
Βεβαίως.
Ένα νέο μουσικό.
Βεβαίως.
Το έχεις διαπιστώσει αυτό. Και από τις συνεργασίες σου.
Αν έχεις θέληση και θες να κατακτήσεις υποτροφίες, να φυσικά να σπουδάσεις κάπου και μετά να ενελιχθείς αλλιώς, φυσικά υπάρχουν. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο φορές οι ευκαιρίες στην Αμερική mm-hmm. από ό,τι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πιστεύω έχει πολλές ορχήστρες και εννοείται πιο πολύ μουσική δωματίο, αλλά δεν έχει ας πούμε τις ευκαιρίες της Αμερικής, θα μπορούσα να πω, ναι, με σιγουριά.
Thank you. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με όχημά μας την εκκλησιαστική μουσική αλλά και ό,τι έχει σχέση με αυτή. Σήμερα η εκπομπή φιλοξενεί την Ραφαηλία Καψοκαβάδη, την νεαρή βιρτουόζο βιολονίστρια, η οποία δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια, διδάσκοντας αλλά και παίζοντας, και μοιράζεται μαζί μας σκέψεις, ιδέες μέσα από την πορεία τη δική της, την σταδιοδρομία, τα ερεθίσματα αλλά και την εμπειρία που έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα πάνω στο κομμάτι της μουσικής. Στην επιμέλεια του ήχου η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
Thank you.
μιλήσουμε λίγο, γιατί έχεις ερμηνεύσει ποικίλο και πολυσχηδές ρεπερτόριο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν μέσα σε όλα αυτά κάτι σε συγκίνησε ιδιαίτερα ή αν μπορούμε να αναφερθούμε και λίγο πιο διεξοδικά σε αυτό το πλούσιο ρεπερτόριο που εσύ έχεις ερμηνεύσει, κάπου να βρήκες στην ψυχή σου λίγο να ανακουφίζεται περισσότερο και να κάθεται εκεί.
Δεν είμαι μόνο κλασική βιολονίστρια, να το θέσω έτσι. Παίζω και, όπως είπα, μπαρόκ, παίζω και pop, ας πούμε. Αλλά μ' αρέσει πολύ όπερα. Ας πούμε, μ' αρέσει να παίζω σε όπερες, θα έλεγα. Δηλαδή, όχι μόνο Μπετόβεν την 5η συμφωνία ή την 9η, ξέρω εγώ, Σούμπερτ 8η, την Unfinished Symphony, αλλά και σε όπερες, Mozart. Ναι. Νομίζω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω σε όπερες. Και στο πανεπιστήμιο έχω παίξει δεκάδες φορές.
Βρίσκεις κάτι ιδιαίτερο εκεί που σε συγκινεί?
Με συγκινεί το να παίζουμε με σοπρένος, βασικά. Με όλες τους υψηφώνους τενόρους. Είναι συγκλονιστικό να παίζεις σε οπερατικές, έτσι, ναι.
Και να συνοδεύεις αυτές τις φωνές.
Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Νομίζω συγκινούμε. Αλλά συγκινούμε... Νομίζω συγκινούμε πιο πολύ να παίζω την 9η του Μπετόβεν.
Ορίστε, αποκαλύψαμε την πρώτη αδυναμία. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε σε κάτι σχετικό αλλά και διαφορετικό. Ελληνίδα γέννημα θρέμα και έρχεσαι σε επαφή με τους Έλληνες της ομογένειας, mm-hmm. του εξωτερικού. Πώς οι ίδιοι αντιμετώπισαν ένα ταλέντο το οποίο έρχεται από την Ελλάδα, προσπαθεί να βρει το απάγιο του εκεί mm-hmm. στην ομογένεια και φυσικά να ανοίξει τα φτερά του και ενδεχομένως και μέσα σε αυτούς να βρεις κάποιους ομότεχνούς σου και να προχωρήσετε μαζί.
Σε εγκαλιάζουν οι ομογενείς. Αλλά να σου πω την αλήθεια, φυσικά σε αγκαλιάζουν και σε υποδέχονται με έναν τρόπο. Δεν είναι αυτό το ότι θα σου πάρω πάντα τη θέση ή θα σε κάνω να μην αισθάνεσαι βολικά σε μια ξένη χώρα. Μιλάω προσωπικά τώρα. Προσωπική πήρα ότι δεν είχα κανένα πρόβλημα να σταθώ στα πόδια μου. Δηλαδή στάθηκα, δεν είχα το adjustment, ήταν εύκολο, αλλά δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τους ομογενείς.
Thank you. Στην παρέα μας όμως προσθέθηκε και ο μπαμπάς της Ραφαηλίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Καψουκαβάδης, και δεν είναι άμυρος βέβαια μουσικής, γιατί ψάλλει, ασχολείται, ανεβαίνει στο αναλόγιο και στο εξωτερικό και βέβαια έχει εμπειρία εδώ και από Ελλάδα. Κύριε Κωνσταντίνε, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Και να πούμε λίγο, γιατί νομίζω ότι το μήλο πάντα πέφτει κάτω από τη μηλιά. Βεβαίως, εδώ η μεγαλύτερη αναφορά γίνεται στον παππού και όχι άδικα, γιατί μιλάμε για έναν κορυφαίο Έλληνα μουσικό, όσοι γνωρίζουν. Αλλά κάτι έχουμε και εδώ το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την βυζαντινή μουσική και να αναφερθούμε κυρίως στο πού βρίσκεστε σήμερα στην Αμερική, ποιο αναλόγιο παρακολουθείτε.
Ναι, βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Βέβαια, να συμπληρώσω κάτι εδώ,
βεβαίως,
αν έχετε την καλοσύνη.
Φυσικά.
Δεν είναι μόνο ο παππούς, είναι και η θεία.
Ξέχασα να αναφερθώ σε αυτό.
Ίσως ξέχασε η κόρη μου να αναφερθεί στην Κλειό Δενάρδο, η οποία είναι σύζυγος του πρώτου ξαδέρφου του πατέρα μου.
Οπότε έχουμε πολλές αφορμές.
Θεία μας, η οποία έχει δώσει πολλές συναυλίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και στο Carnegie Hall.
Είναι γνωστή και αγαπητή.
Ναι, ναι. Η κυρία Δενάρδο, να το πούμε και αυτό, εξαιρετική φωνή και συμμετείχε τότε και στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού, που πήρε μέρος και ο πατέρας μου και έχει πάρει και το τρίτο βραβείο, νομίζω το 1966, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Πάμε πολύ πίσω τώρα, κύριε Ντόβολε.
Οπότε νομίζω ότι χρειαζόταν, Ραφαηλία, οπωσδήποτε να έρθει ο μπαμπάς στην κουβέντα.
Το είπα σωστά.
Το είπατε πολύ σωστά.
Ωραία.
Να μιλήσουμε λίγο για τα ψαλτικά.
Ναι, λοιπόν, θα έλεγα ότι άρχισα να ασχολούμαι με την ψαλτική αφότου πήρα το διδακτορικό μου δίπλωμα στη θεολογία, στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Με ποιον καθηγητή?
Επιβλέπων καθηγητής ήταν ο κύριος Κογκούλης και αναπληρωτής επιβλέπων καθηγητής ήταν ο κύριος Δελικοσταντής του ΕΚΠΑ, εδώ όπου είναι και ομότιμος, και ο νυν διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου.
Του πρώτου Πατριαρχικού Γραφείου.
Πάντοτε τον θυμάμαι. Έχουμε κρατήσει έτσι μια ιδιαίτερα καλή επαφή. Και καθηγητής βέβαια και στην Ελβετία. Και συμμετείχε και στον διάλογο μεταξύ Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας. Τον αγαπώ ιδιαίτερα τον κύριο Δελικοσταντή. Ένα ιδιαίτερα πνευματικό άτομο με οξυδέρκεια.
Κύριε Καψουκαβάδη, θα μου επιτρέψετε όμως σε αυτό το σημείο να πάρουμε μια γεύση από τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Δελικωνσταντή, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με τα ακούσματα της Χάλκης και του Πατριαρχικού Ναού. Να ακούσουμε λοιπόν κάτι όντως ψαλτικό, το απολυτίκιο των συνάναρχων λόγο, και θα επιστρέψουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
Των συνάναρχων λόγων πατρί και πνεύματι, των εκ παρθένου τεχθέντα η σωτηρίαν ημών, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι ειδόκησε σαρκή ανελθήν εν το σταυρό και θάνατον υπομείνεν. Και γύρε τους τεθνεώτες εν τη εν δόξω αναστάση αυτού.
Αφότου λοιπόν πήρα το διδακτορικό μου δίπλωμα, μετά έλεγα από μέσα μου, γιατί πηγαίνω στην εκκλησία, θα ήθελα να ασχοληθώ με τη βυζαντινή μουσική.
Συγγνώμη, να το ρωτήσω αυτό, γιατί πρέπει να ακουστεί. Η θεματική της διατριβής ποια ήταν?
Η εικόνα της γυναίκας στα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών του Δημοτικού Σχολείου.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρουσα διατριβή και θα έλεγα όχι ιδιαίτερα. Δεν πέρασε βέβαια, και πέρασε με άριστα, θα πω πάλι χάρη στον κύριο Δελικωνσταντή, ο οποίος ιδιαίτερα με προέτρεψε να ασχοληθώ με το θέμα και με τον τρόπο που με προέτρεψε βέβαια, με οδήγησε, θα έλεγα, στα κατάλληλα αποτελέσματα. Μία διατριβή η οποία έδειξε ότι η εικόνα της γυναίκας δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Και αυτό δεν άρεσε σε κάποιους. Mm-hmm. Και επειδή είμαι υπέρμαχος της γυναικείας εικόνας και του γυναικείου φύλου στον χώρο της Ορθοδοξίας, που βεβαίως η Ορθοδοξία έχει τοποθετήσει τη γυναίκα σε ιδιαίτερα ψηλό σημείο, κατ' εμέ όχι σε εκείνο το σημείο όμως που εγώ τουλάχιστον σκεφτόμουν, είχα έτσι στη σκέψη μου ότι θα μπορούσαν να γίνουν βήματα προς τα μπροστά, βήματα θα έλεγα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με φονταμενταλιστικές σκέψεις και ζηλωτικές αντιλήψεις, και έτσι θα πρέπει να πορεύεται η Ορθοδοξία. Και πιστεύω ότι έτσι πορεύεται σε πολλά σημεία, όχι σε όλα βέβαια, αλλά το ζήτημα είναι ότι ήμουνα και μεγάλος και έλεγα ότι θα ήθελα να ασχοληθώ, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας, ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με την ψαλτική. Δεν πήγα σε κάποιον δάσκαλο βυζαντινής μουσικής, αλλά δειλά-δειλά άρχισα να ανεβαίνω στο αναλόγιο της εκκλησίας του Περιστερίου στο νομό Κελκής, όπου εφημέριος ήταν ο πνευματικός μου αρχιμανδρίτης πατήρ Δημήτριος Μπίκας, ο οποίος αυτή τη στιγμή διδάσκει και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα ποιμαντικής. Εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα. Αυτός με καθοδήγησε, άρχισα να ψέλνω, θα έλεγα όχι ακολουθώντας ή διαβάζοντας βυζαντινή μουσική, παρά
ακουστικά.
Ναι, ακουστικά.
Με το αυτή.
Με το αυτή θα λέγαμε, ναι, έτσι, αυτοδίδακτος. Ναι. Έτσι όπως τα άκουγα. Σιγά σιγά άρχισα όμως να διαβάζω και βυζαντινή μουσική, τα καταλάβαινα. Δεν έφτασα στο σημείο που θα ήθελα να φτάσω, αλλά όταν βρεθήκαμε στο εξωτερικό μαζί με την σύζυγό μου, η οποία έχει αποσπαστεί στην Αμερική, εκεί πλέον πήγα ιδιαίτερα στη Βόρεια Καρολίνα, στην κοινότητα την ελληνική και στο ναό της Αγίας Τριάδος, και καθόμουν δίπλα στον ψάλτη και μου έλεγε ότι τα καταφέρνεις πολύ καλά. Σιγά σιγά.
Thank you.
Εγώ θα ήθελα να αναφερθούμε εκτός των άλλων και στα μελλοντικά σχέδια. Γιατί είπαμε μαθήματα, είπαμε φυσικά performance, όλο αυτό που κάνεις σε σχέση με το πώς συστήνεις τον εαυτό σου και πώς σε απολαμβάνει το κοινό εκεί στη Νέα Υόρκη. Τι άλλο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για το από εδώ και στο εξής?
Έχω πολλά σχέδια για να παίζω σε ορχήστρες στη Νέα Υόρκη, σε άλλες μπάντες, ας πούμε, διαφορετικά είδη κιόλας. Παίζω πάρα πολύ και στη New York Arabic Orchestra, που κάνει global festivals, είναι μεγάλη ορχήστρα. Έχει μεγάλο όνομα στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα. Σίγουρα έχω πολλά όνειρα, όπως θέλω κάποια στιγμή να κάνω και το διδακτορικό μου, για να κατακτήσω με μια θέση ως καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο. Αλλά σίγουρα θα συνεχίσω να παίζω στο Carnegie Hall, γιατί το λατρεύω και έχω μια θέση στην ορχήστρα του New England Symphonic Ensemble. Φυσικά συνεχίζεται ο αγώνας, το βιολί, το practice, όλα αυτά καθημερινά.
Ούτε η Ραφαλή ούτε εγώ θα ήμασταν εδώ αν δεν είχαμε αυτόν τον βράχο δίπλα μας που λέγεται Ελένη Τσαούσουγλου, είναι η μητέρα της, είναι η γυναίκα μου. Αν δεν ήταν αυτή, ούτε διδακτορικά θα υπήρχαν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπήρχαν.
Σωστό.
Αποδώσαμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και πώς αλλιώς μία μικρασιά της δεν θα μπορούσε να μην είναι έτσι όπως την αναφέρατε, αλλά νομίζω ότι είστε τυχεροί και οι δύο που την έχετε στη ζωή σας. Mm-hmm. Της δίνουμε λοιπόν χαιρετίσματα ραδιοφωνικά και ευελπιστώ την επόμενη φορά, στο επόμενό ταξίδι, να είναι αυτή η θεματική.
Και αυτή παρούσα.
Και να είναι και αυτή παρούσα και να μιλήσουμε ακριβώς για το κομμάτι της γυναίκας, που νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε και μπορούμε άνετα να το παντρέψουμε και με πολλούς ύμνους που έχουν αναφορά στο πρόσωπο της Παναγίας, που νομίζω όλοι οι Έλληνες αγαπάμε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Καλή επιστροφή, καλό ταξίδι και όπως είπαμε, θα τα λέμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που για μία ολόκληρη ώρα ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια πάντα ο Γιώργος Ντόβολος. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε ραδιοφωνικά, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας μέρα.